a magical, mystical, irrational place where your delusions are safe and you can lie all day. It's called QAnon.
V klube Tepláre na Zámockej ulici v Bratislave hrala hudba, ľudia sa bavili. Muž oblečený celý v čiernom s rúškom na tvári sa postavil do výklenku oproti podniku Tepláreň. O 19.09 vytiahol zbraň s laserovým zameriavaním a začal strieľať.
Sú vo mne len dve emócie. Radosť z toho, že sa mi naskytla takáto príležitosť zaútočiť na tento okupačný židovský systém a smútok z toho, že nebudem nažive na to, aby som videl svet po porážke nášho nepriateľa.
Toto sú slová strelca zodpovedného za vraždu dvoch nevinných mladých ľudí. Vrah Matúša Horváta a Juraja Vankuliča nakoniec spáchal samovraždu. Vo svojom liste na rozlúčku, aj na profile na Twitteri, opísal dôvody svojho činu. Jedným z nich je aj nenávisť, s ktorou sa prvýkrát oboznámil na stránkach a fórach, kde sa združujú členovia hnutia QAnon.
The pedophiles, the Satanists.
Take your kids out of your home?
Do you really believe
it's far too offensive?
I watched the clips myself. It's first-hand information.
We got so much proof, the only people that can deny it are crack-smoking, demon-possessed leftists.
Vítaj pri podcaste Oklamaní. Moje meno je Bianka Verešová a dnes sa pozrieme na konšpiračné teórie, ktoré tvrdia, že mocní ľudia jedia deti, pijú ich krv a ovládajú svet. Áno, počuješ dobre. Je čas na to povedať si niečo o konšpiračnej teórii QAnon, kde kreativita a predstavivosť nepoznajú hranice. Objasniť túto konšpiračnú teóriu nám pomôže Peter Dubovci z projektu InfoSecurity, ktorý je zameraný na kontrolu informačného priestoru s ohľadom na dezinformácie a bezpečnosť na sociálnych sieťach. Čomu toto zoskupenie so záhadným názvom verí? V Spojených štátoch amerických sú najsilnejšími parlamentnými stranami republikáni a demokrati. Strany majú na veľa vecí presne opačné názory. Republikáni sú tradične konzervatívna strana, zatiaľ čo demokrati sú naopak liberálni. Ale o týchto dvoch stranách a ich názoroch by sme vlastne mohli nahrať celý ďalší podcast, takže poďme späť ku konšpiračnému hnutiu QAnon. Štúdia od dvoch politických vedcov zistila, že keď je prezidentom republikán, demokrati sú viac náchylní veriť konšpiračným teóriám o vládnych sprisahaniach. Pokiaľ je naopak prezidentom demokrat, karta sa otáča a konšpiráciám viac veria republikáni. Rivalita medzi dvoma skupinami s inými ideálmi vychádza z toho, ako funguje náš mozog. Ten je nastavený tak, aby si ochránil vlastnú skupinu pred druhou. To sa deje aj v prípade hnutia QAnon. Priaznivci republikánov pokladajú Donalda Trumpa, bývalého republikánskeho prezidenta, za svojho spasiteľa, ktorý ich zachráni pred zlými demokratmi. Demokratov vykresľujú ako tajný spolok pedofilov uctievajúcich satana, tzv. Kabalu. Kabala v skutočnosti existuje, je to ezoterická odnož judaizmu. Judaistická kabala je však niečo úplne iné, ako tvrdia ľudia z hnutia QAnon. Podľa teórie QAnon členovia kabaly údajne sexuálne zneužívajú deti, ktoré potom zabíjajú a konzumujú, a to s cieľom získať látku s názvom adrenochrom, ktorá im má predĺžiť život.
Dám sebe pol deci a život zde funguje, co?
Celá táto teória je samozrejme nezmysel, no aj tak si nachádza svojich fanúšikov, a to nielen v Amerike, no aj v Európe, a bohužiaľ neobchádza ani Slovensko. QAnon môže za svoju popularitu vďačiť internetu. Toto hnutie je pomerne mladé. Vzniklo v roku 2017, kedy sa na známej stránke 4chan objavil príspevok z anonymného účtu Q. 4chan! Anonymný prispievateľ tvrdil, že je vysokopostaveným členom vlády Spojených štátov amerických s prístupom k tajným informáciám o vojne Donalda Trumpa proti tajnému spolku. Údajne totiž absolvoval bezpečnostnú previerku Q Clearance. Osoba, ktorá má Q Clearance, získava prístup prísne tajným vládnym dokumentom a informáciám. Hnutie QAnon, ktoré začalo rásť po tomto príspevku na stránke 4chan, sa onedlho presunulo na konkurenčnú stránku 8chan, ktorá sa stala základňou tohto hnutia. Konšpiračné teórie sa ľahko šírili ďalej vďaka aplikácii QDrop, kde boli zhromaždené všetky príspevky od Q, ale aj vďaka Twitteru, Facebooku či YouTube. Tie prostredníctvom algoritmov odporúčali skupiny a stránky QAnonu novému publiku. Kto sa však skrýva za záhadným písmenom Q? Nasledovatelia hnutia sa snažili tento oriešok rozlúsknuť. Je to pre nich akási forma zábavy, hľadajú skryté významy v príspevkoch od Q a snažia sa ich vysvetľovať.
Hello. Do you want to play a game?
Jedna z teórií hovorí o tom, že anonymný prispievateľ pod menom Q, ktorý to celé začal, je samotný Donald Trump. Počas prezidentských volieb v roku 2020 dúfali zastancovia hnutia QAnon, že Trump opäť vyhrá a bude pokračovať na poste prezidenta USA, aby priviedol pred súd demokratov, ktorí sú podľa teórie mimoriadne nebezpeční. Teória dohady podporil aj samotný Trump, ktorý príspevkom podporovateľov QAnon pomohol tak, že ich často retweetoval. V čase, keď bol prezidentom USA, prezdielal tweety ľudí podporujúcich QAnon najmenej 315 krát.
Ťažiskom teórie je viera v to, že tajne zachraňujete svet pred týmto satanistickým kultom pedofilov a kanibalov. Znie to ako niečo, za čím môžete stať?
Nepočul som o tom, ale mala by to byť zlá vec alebo dobrá vec. Ak môžem pomôcť zachrániť svet od problémov, som ochotný to spraviť. Som ochotný sa do toho vložiť. My v skutočnosti zachraňujeme svet pred radikálnou ľavicovou filozofiou, ktorá zničí túto krajinu. A keď bude táto krajina zničená, zvyšok sveta bude nasledovať. Taký je význam tejto krajiny.
Tieto slová povedal Donald Trump na tlačovej konferencii, kde sa ho reportéri pýtali na hnutie QAnon. Priaznivci teórie v jeho prejavoch hľadajú skryté významy. Aké napríklad, keď spomenul vo svojom prejave číslicu 17, čo je miesto v americkej abecedi, ktoré patrí písmenu Q, verili, že odkazuje na QAnon. Na vlastnej sociálnej sieti Truth Social zdieľal Trump fotku, kde je zobrazený s textom The storm is coming, čo v preklade znamená prichádza búrka a označením VVG1VGA. Hnutie QAnon označuje búrkou deň, kedy Trump privedie všetkých členov tajnej elity pred súd. Skrátka, ktorú som už spomínala a nebudem ju opakovať, lebo je dlhá, znamená Where we go one, we go all. Čiže kam ide jeden, ideme všetci. Ktoré používa QAnon ako svoje logo. Na zhromaždení v Youngstowne použil pesničku, ktorá znela presne tak isto ako pieseň spájana s QAnon. Okrem politického súboju medzi demokratmi a liberálmi sú však aj iné dôvody, prečo ľudia slepo dôverujú hnutiu, ktoré je úplne vytrhnuté z reality. Všetky veľké udalosti, ako napríklad prezidentské voľby, krajine rozdelené na politické tábory, teroristické útoky či napríklad pandémia, vyvolávajú v ľuďoch strach, pocit neistoty a stratu kontroly. Tieto pocity robia ľudí náchylnejších k tomu, aby verili konšpiráciám.
Ľudia používajú kognitívne skratky. Snažia sa spraviť rýchlejšie rozhodnutia v tom, čomu by mali veriť. Ľudia, ktorí majú strach alebo sú rozrušení, hľadajú vysvetlenie, ktoré im dá zmysel.
Povedala pre stránku National Geographic Marta Marchlewska, sociálna a politická psychologička, ktorá študuje konšpiračné teórie. Podľa štúdie z roku 2018 s názvom Psychologické predpoklady viery v konšpiračné teórie, ľudia, ktorí veria v konšpiračné teórie, majú niektoré črty osobnosti podobné. Majú sklon napríklad k tomu byť paranoidní, podozrievaví, výstrední, neveria takmer nikomu, majú potrebu byť výnimoční, veria, že svet je nebezpečné miesto a vidia logické prepojenia tam, kde žiadne neexistujú. Väčší predpoklad viery v konšpiračné teórie majú ľudia, ktorí spadajú do spektra tzv. Schizotypových poruch. Najčastejšia psychická choroba, ktorá sem patrí, je schizofrénia. Tá sa prejavuje napríklad tak, že počujú v hlave iné hlasy, ktoré o osobe trpiacej touto chorobou hovoria zlé veci, alebo jej našepkávajú niečo, čo v skutočnosti nie je pravdou. Často môže mať osoba len zo pár symptómov schizotypovej poruchy, takže jej nie je určená žiadna diagnóza. Nie všetci ľudia, ktorí veria konšpiračným teóriám, majú samozrejme psychický problém. Konšpirátori sa často snažia o to, aby na seba jednoducho pútali pozornosť, čo sa im v mnohých prípadoch aj darí. Januára 2021 zaútočili prívrženci Donalda Trumpa na budovu amerického kongresu. Útok vyplynul z nespokojnosti Trumpa a jeho voličov s výsledkami prezidentských volieb. Prehral v nich. Ľudia, ktorí sa na útoku podielali, boli vo veľkej miere práve z hnutia QAnon. Účastníkom zbúry bol aj Jake Angeli, predstaviteľ a šaman hnutia QAnon, ktorý sa prebojoval do budovy vyzlečený do pol pása, na hlave mal chlpatú čapicu s rohmi a v ruke niesol kopiu.
Jake Angeli je šaman QAnonu, v ktorom momente svojho života ste prestali počúvať mainstreamové médiá?
Keď som nedovolil správam, aby mi vytvárali názory za mňa, exponenciálne som rástol. Nielen politicky, ale aj spirituálne, intelektuálne a fyzicky. Pretože som bol schopný vziať informácie, ktoré som absorboval, a aplikovať ich do svojej aktivistickej rutiny.
Takto vysvetlil v rozhovore Jake Angeli svoje presvedčenie, že mainstreamové médiá mu neponúkajú pravdivé informácie. Angeli mu diagnostikovali viacero psychických chorôb ako schizofréniu, bipolárnu poruchu, depresiu a úzkosť. Myšlienky hnutia QAnon radikalizujú svojich členov. Vyvoláva konflikty v spoločnosti, násilie a agresiu. Americká FBI preto zaradila hnutie QAnon medzi potenciálne domáce teroristické organizácie. Strelec Zámockej sa zradikalizoval na stránkach 4chan a 8chan, ktoré sú okrem iného aj domovom konšpiračnej teórie QAnon. Diskusie na týchto stránkach nie sú moderované a často sa v nich vyskytuje extrémistický obsah a konšpiračné teórie. Na Slovensku sa stala známejšou stránka 4chan v roku 2014, keď sa na nej objavili súkromné fotky hollywoodskych hviezd. Útočník okrem 4chan sledoval na sociálnych sieťach informácie o teroristických útokoch v iných krajinách, ktoré ho k činu povzbudili. Pred vraždou zverejnil na svojom Twitteri manifest, ktorého hlavnou témou je biely svet, ohrozený LGBT ľuďmi a ovládaný Židmi. V čom sú dezinformácie na internete nebezpečné, aké taktiky používajú dezinformátori a aj to, ako sa proti ním brániť, nám priblížil Peter Dubovci z portálu Infosecurity.sk, ktorý sa venuje kontrole informačného priestoru s ohľadom na dezinformácie. V čom sú dezinformácie na internete nebezpečné?
No tie dezinformácie sú na internete nebezpečné najmä kvôli tomu, že v zásade ide o nepravdivú informáciu, ktorá prichádza s tým úmyslom nejakým spôsobom ovplyvniť naše konanie. Samozrejme tie dezinformácie sa v slovenskom informačnom priestore šíria dlhodobo a rezonujú predovšetkým povedzme od pandémie koronavírusu. Dôležité je povedať, že dezinformácie cieľia predovšetkým na viaceré zraniteľnosti, ktoré v spoločnosti zažívame, či už ako jednotlivci, alebo ako nejaký spoločenský celok. Ide predovšetkým o využívanie negatívnych emócií, kritických situácií, ktoré ovplyvajú nejakou neistotou alebo strachom. Obete dezinformácií sa postupne stávajú v istom zmysle aj takými nástrojmi rôznych dezinformačných aktérov, ktorí sledujú práve svoje egoistické záujmy, nazvime si to, či už sú to nejaké politické, ekonomické, psychologické alebo sociálne. Dezinformácie sú predovšetkým problematické v demokratických spoločnostiach, pretože naozaj demokracia je postavená na tom základe v diskusii. Tento proces je však do značnej miery narušený práve kvôli tomu, že dezinformácie nielenže vytvárajú informačný chaos v tej spoločnosti, ale zároveň v podstate vytvárajú ako keby také dve rôzne reality. A keď jednoducho nežijeme v rovnakej realite, tak v podstate aj tá samotná diskusia, to hľadanie riešení problémov a podobne je veľmi náročné, s čím potom súvisia aj ďalšie faktory, ku ktorým dezinformácie vedú, teda v podstate povedzme tá polarizácia spoločnosti a možno úpadok dôvery v demokracie, demokraciu samotnú a podobne.
Aké taktiky používajú dezinformátori, pokiaľ si chcú tých ľudí prilákať na svoju stránku?
Dezinformační aktéri alebo možno radikalizační aktéri smerujú svoju komunikáciu a svoje úsilie predovšetkým na témy, ktoré sú už vo svojej podstate polarizačné, nie sú nejaký emočný náboj, ktorý sa dá potom využiť. A to už je potom presne otázka využívania tých manipulačných techník, to znamená povedzme apel na strach, strašenie tým, ako sa môže situácia vyvinúť. Je to schválne poukazovanie povedzme na rozdiely spoločnosti, ktoré naozaj fungujú na tom základe nejakého vzťahu my versus oni, a teda sa snažia nielenže o vytváranie, ale aj o ďalšie posilňovanie tých konfliktných línií, ktoré možno spoločnosti naozaj sú, ale dajú sa povedzme riešiť aj tolerantným alebo otvoreným spôsobom. A ono, čo je dôležité si uvedomiť, viaceré z týchto stránok ponúkajú v podstate aj relatívne normálny obsah, ktorý môže byť zaujímavý pre tú širokú verejnosť. Povedzme, môžu to byť nejaké memečka alebo nejaký vtipný obsah. Ale na druhej strane je si veľmi dôležité uvedomiť to, že práve ten vtip alebo ten humor môže byť práve tou vstupnou bránou naozaj do toho nebezpečného prostredia na internete. Či už hovoríme povedzme o stránkach, ako je 4chan, ktoré už naozaj môžeme označiť pomyselne za to temné miesto internetu, kde sa tí užívateľia naozaj veľmi ľahko a veľmi rýchlo dokážu radikalizovať.
Čo môžu mladí ľudia spraviť, pokiaľ ich členovia rodiny, napríklad mladší súrodenci alebo rodičia chodia na stránky, ako je napríklad 4chan, a teda vidím, že sa nejako menia, zmenili svoju povahu, svoje názory na základe toho, teda, že sledujú nejaké dezinformačné weby?
V prvom rade ide o to, aby s tými svojimi rodinnými príslušníkmi, či už je to tá mladšia alebo staršia generácia, viedli rozumnú a predovšetkým asi trpezlivú diskusiu na tieto témy. Nechcem povedať, aby sme zákonite teraz nejako totalitárne kontrolovali to, že kde naša rodina sa pohybuje, povedzme, v tom online priestore. Ale je dôležité sa o tom rozprávať, pretože takto v podstate dokážeme predísť tomu, aby títo naši milovaní alebo známi sa jednoducho dostali do toho toxického prostredia, a možno o čosi viac sa snažíme predísť tomu, aby boli v podstate podchytení tým toxickým obsahom. A to pokojne môžu byť dezinformácie, môžu to byť konšpiračné teórie, ale môžu to byť aj stránky, ktoré naozaj ponúkajú až tak nevhodný obsah, ktorý sa skôr zameriava povedzme na nejakú tú motiváciu k nenávisti, možno k násiliu, a potom eventuálne povedzme vedú aj k nárastu povedzme extrémizmu alebo nejakej tej radikalizácie spoločnosti.
Ako zistím, že ide o dezinformáciu? Aké znaky si mám všímať?
Bežný užívateľ by mal v podstate pri každej správe alebo informácii, ktorú obdrží, vykonávať taký maličký fact-checking, kedy by sa mal v podstate zameriavať naozaj na tie varovné signály, ktoré sa v tých správach alebo v tom obsahu vyskytujú. Predovšetkým sa vyhýbať nejakému skratovému konaniu toho, že okamžite začneme daný obsah nejakým spôsobom povedzme komentovať alebo zdieľať. Ide o to, že si musíme vyhodnotiť povedzme aj celkovo tú politickú alebo možno spoločenskú situáciu, v ktorej sa nachádzame, pretože naozaj, ak ide o nejaké kritické obdobie, tak vtedy sa naozaj stretávame aj s nárastom tej frekvencie povedzme nejakých dezinformačných a konšpiračných, ale pokojne aj radikalizačných aktivít. Možno tou úplne základnou otázkou je to, že či poznáme toho konkrétneho aktéra, či povedzme daný článok alebo dané video pracuje so zdrojmi, či uvádza autora. Veľmi dôležité je si všímať aj samotný jazyk, ktorý ten obsah v podstate používa, či nejakým spôsobom manipuluje alebo možno používa tie už spomínané emócie. A potom je to aj otázka povedzme toho, že či v tom obsahu sedia aj audiovizuálne médiá. A to sú naozaj veľmi ľahké varovné signály, ak si všimneme nejakú koláž, divnú grafiku naozaj, ktorú asi zvolia a vieme vyhodnotiť ako niečo, čo nám tu nesedí, čo nepôsobí ako nejaké objektívne alebo kvalitné spravodajstvo, tak v podstate tá varovná signálka by nám mala zablikať. A samozrejme, ono je dôležité povedať, že nie je to len otázka nejakej tej reakcie, ale je to aj otázka prevencie, pretože častokrát sa stretávame s tým, že naozaj nebezpečnými sú povedzme algoritmy na sociálnych sieťach, čo je naozaj pravdou, pretože v podstate motivujú alebo posilňujú šírenie práve toho problematického obsahu, ktorý je častokrát práve nabitý negatívnymi emóciami a podobne. Ale dôležité je povedať to, že v prípade sociálnych sietí si naozaj vieme v podstate upraviť ten náš feed, ktorý tam vidíme, a to naozaj tým, že kontinuálne sledujeme povedzme stránky alebo rôzne profily, ktoré nás reálne zaujímajú a ktoré povedzme nepredstavujú nejaké to riziko ohrozenia nášho správania a nášho myslenia. A potom je samozrejme veľmi dôležité myslieť na to, že ak už sa nám objaví nejaký ten nový aktér alebo nejaký ten nový zdroj informácie, tak je dôležité si ho v jednoduchosti preklepnúť, teda aké má pozadie, či je to povedzme aj reálny človek, či to nie je len nejaký anonymný autor a podobne.
K Konšpiračná teória môže mať nebezpečné následky. V tomto prípade smrť dvoch mladých ľudí, ktorí mali ešte celý život pred sebou. Častokrát sa nedá vyhnúť stretnutiu s konšpiračnými teóriami, dôležité je nepodľahnúť im. To dosiahneš jedine tak, že si budeš informácie overovať, čerpať z relevantných zdrojov a používať kritické myslenie. Vždy sa pýtaj sám seba otázky typu: vyvoláva nadpis článku alebo sprievodný obrázok silnej emócie? Súvisí obrázok s témou článku? Často sú obrázky k článkom vyberané tak, aby si na ne človek klikol, aj keď nemajú nič spoločné s textom. Kto je autor? Poznáš ho, či je autorom redakcia? Články by mali mať vždy svojho autora. Pokiaľ tam uvedený nie je, alebo je autorom iba redakcia, treba spozornieť. Sú uvedené nejaké zdroje? Väčšina článkov na internete čerpá inšpiráciu a informácie z iných zdrojov. Pokiaľ zdroje nie sú uvedené, informácie z článku si určite over z iných článkov, videí či podcastov. Ak nevieš, či je zdroj relevantný, určite si ho over napríklad na slovenskej stránke konšpirátor.sk. No a ak narazíš na nejakú konšpiračnú správu, spravíš dobrý skutok pre spoločnosť, keď ju nahlásiš. Fairy tales and conspiracies. You're a master at avoiding reality. They're a magical, mystical, completely nonsensical, delusional. They put the myth and mythological, then removed the logical. They're QAnon. Počúval si podcast Oklamaný. Bola to naozaj náročná téma, no ako to už s konšpiračnými teóriami býva, každá má na sebe niekoľko rôznych vrstiev, ktoré musíme odkryť, aby sme sa dostali k jadru problému. Za spoluprácu ďakujeme Petrovi Dubovcimu z InfoSecurity, za editovanie lektorovi kritického myslenia Jánovi Markošovi a novinárovi Tomášovi Madleniakovi. Na podcaste sa podielali Ivana Šaturová, Martina Bolibruchová a Julian Gerhardt. Našu prácu môžeš sledovať aj na Instagrame, TikToku a webe z Mudrike. Tento podcast vznikol vďaka podpore fondu SKNIC.